Dobar dan, ja sam Milica Tomić, autorka publikacije Crkve narodnog stvaralaštva, koja je deo šire edicije koju je pokrenuo 2017. godine Zavod zaštite spomenika kulture Kragujevac, u sklopu koje su objavljena već dva izdanja, Miloše Venac i Vodenica Šumadije. Crkve narodnog stvaralaštva, ta publikacija je već objavljena, Ministarstvo kulture i informisanja je dalo sredstva za finansiranje, a ovom izložbom želimo da prezentujemo ovu publikaciju. Na 14 panoa predstavljeno je 7 crkava koje su gradili narodni graditelji, kažem narodni zato što to nisu bili školovani graditelji, već obični ljudi koji su s pomoć materijala koji su nalazili na prostoru pravili ove crkve i to baš u vreme Turaka, tako da su one uglavnom podizane u brdima, u šumi, od kamena i drveta uglavnom, ručno obrađivane i to je zapravo ono što ih posebno ističe i daje im posebnu vrednost.
Koje su to sve lokacije?
Lokacije su Darosava, Rača, Brzan, Natalinci, Sepci i Jarmenovci i Gložane, odnosno teritorija koju Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac i na kojoj obavlja delatnost.
Sami ste rekli, neki od njih su od kamena, neki od drveta, neki su brvnare.
Tako je, od svih ovih sedam crkava, njih pet su crkve brvnare, koje su građene uglavnom po istom principu, horizontalnim slaganjem brvana, uglavnom su iste osnove, to je oblik lađe sa višeugaonim prelomima u tremu i oltaru, imaju koritostu za svedenu tavanicu, neke imaju trem, neke imaju pripratu, ali se sastoje uglavnom iz sutrodelne, zapravo iz priprate naosa i oltara ili trema naosa i oltara, a samo dve, Stara Glažanska crkva i crkva Brvnara u Jarmenovcima, su zapravo građene u bandičnoj konstrukciji sa ispunom od čatme, znači nešto malo drugačije, ali su iste osnove takođe kao i crkve Brvnare. Stara Glažanska crkva, znači, nalazi se u porti u kojoj se nalazi i novija crkva u selu Gložane. Ona je po dimenzijama i po svom obliku, takođe i po osnovi ista kao i sve ostale crkve, znači taj oblik lađe, građena je u bandurčnoj konstrukciji sa ispunom od čatme, omalterisana je, sa prednje strane nalazi se trem, sastoji se iz trema naosa i oltarskog dela, ima jako vredan i zanimljiv ikonostas na kome su sačuvane ikone iz perioda izgradnje crkve, a to je početak 19. veka kao i sve ostale. Posebno se ističu geometrijska i floralna ornamentika što daje i arhitektonsku vrednost ovom i umetničku vrednost ovom objektu. To su bojene šare na ikonostasu kao i na tremu, ukrasi na stubovima, na ogradi, zvekiri na vratima, rešetke.
Rekli ste nam koje su zajedničke karakteristike crkava narodnog graditelja, a šta bi bile neke njihove posebnosti?
Pa ovako, ja bih prvo za početak bih izdvojila crkvu Brvnaru u Rači, koja je inače kategorisana kao kulturno dobro od velikog značaja. U principu one su sve sličnih veličina, ali recimo kapela Brvnara u Sepcima se to izdvaja zato što je ona potpuno drugačije osnove, prvougaone, ali ona ima samo trem zbog svoje veličine, odnosno toga što je tako mala, ima samo trem i naos. Pretpostavlja se da je crkva Brvnara u Darosavi najstarija od svih ostalih, ali se sve negde datuju sa početka 19. veka, ali ona je i sa krajem 18. veka, u drugoj deceniji 18. veka. U njoj bih izdvojila kameni amvon, koga nema u ostalim, i kamene svećnike koji su posebna vrednost u ovoj crkvi. Takođe, Zavod za zaštitu spomenika kulture radio u 2015. i 2017. opsežene radove na njoj. Takođe, ministarstvo finansiralo, zamenjen je i krovni pokrivač, zamenjen je i pod, koritasti svod, tako da eto, ona se sada izdvaja kao jedna od najočuvanijih i u najboljem stanju od svih ostalih.
Da li je neka od njih još uvek danas u funkciji, odnosno da li su njima vrši bogosluženje?
Pa crkva Brvnara u Rači, u Brzanu, njih i posećuju lokalno stanovište i posećuje, obzirom da je crkva u Rači na groblju, a crkva u Brzanu u porti, ali u crkvi u Pavlovcu se povremeno i o prazniku vrše službe i još uvek dolaze vernici da se mole u njoj, bez obzira što imaju novu crkvu. Crkva Brvnara u Pavlovcu se nalazi naravno u šumskom predelu na malo nepristupačnom mestu, ali o tome koliki je njen značaj i koliko ona u nekom emotivnom smislu znači lokalnom stanovništvu je i to što oni povremeno nju posećuju i pronalaze u njoj svoj mir, pale sveće svojim precima i mole se u njoj.
do kada je otvorena izložba?
Izložba je otvorena do kraja oktobra, možete posjetiti, izvolite, dođite u kući Prote Mile Barihtarevića.
Izložba koja danas otvara u Kragujevcu je praktično izložba koja prati knjigu, publikacicu koja je izašla vezano za crkve narodnog graditeljstva. Crkve narodnog graditeljstva su praktično sublimat svih onih narodnih građevina koje su bile verskog karaktera na teritoriji Šumadije. Ono što je tu zanimljivo da su građene od različitih materijala, uglavnom materijala koji su nalaženi u prirodi, znači tu imamo i brvnare, imamo i čatmare. I to je takođe zanimljivo jer pokazuje da je Šumadija bila mesto migracija sa svih strana Srbije i da su se doselili i oni ljudi koji su iz dinarskih krajeva, koji su gradili od brvana, ali i ovi iz istočne Srbije i juga koji su gradili čatmom, tako da ovdje imamo i kroz crkve kao i kroz kuće prikazanu tu raznolikost kulturnog nasljeđa cijele Šumadije. Pored uobičajenih građevina kakve su bile crkve brvnare i crkve čatmare ovdje, ovdje su karakteristične po tome što većina njih, gotovo sve imaju trem, koji je karakterističan i za kuće, šumadijske kuće. I ono što je također zanimljivo, nisu pretjerano ukrašavane, nisu pretjerano dekorisane, ali su naravno mogu da se nađu lepi ukrasi na samim stubovima crkava, na ikonostasima i nekim drugim detaljima, vratima i tako dalje, koji su također prikazani u samoj publikaciji.